Ek het iets met julle wat ek graag met julle wil deel en dit is God het vir Abraham 'n belofte gegee. En die Bybel sê sonder dat hy op sy ouderdom gelet het, het hy die belofte van God gevat. En net so gee die Here vir ons beloftes van vrymaking. Maar hy sê soos wat Abraham nie op sy ouderdom gelet het nie, wil hy nie hê moet jy let op jou eie gebrokenheid en jou eie swakheid nie. Om in twyfel nie die belofte te neem nie. Die Here wil hê dat jy in vrymoedigheid en totale vrymaking mag wandel. Nie met skuldgevoelens nie en nie in minderwaardigheid nie, maar die belofte wat hy vir jou gee, dat jy dit sal neem sonder om op jou eie swakheid en jou eie gebrokenheid en dit wat jou vasvang om daaraan te kyk. Maar wanneer jy na hom kyk, die volle vrymaking en die volle vryheid te ontvang wat hy vir jou gee, om in daai vryheid en in daai blydskap te kan wandel. Vir Isaak was dit of vir Jakob wat dieselfde beloftes as Abraham ontvang het, was dit nie so maklik geweest nie. Maar die Bybel sê dat Jakob het God vasgegryp en het met God geworstel tot hy hom 'n ander naam gegee het. Maar God sê hy wil hê jy moet hom vertrou, jou oë op hom hou, nie op hom nie, sodat hy sy beloftes in jou lewe kan vrymaak. Want hy sê wanneer dit gebeur, dan soos wat dit met Abraham gebeur het, sal dit met jou gebeur. Want toe God hom seën en hy die beloftes ontvang, sê die Bybel het Abimelech dit gelet dat hy 'n geseënde van God is. En Abimelech het na hom toe gekom en gesê: "Abraham, ek sien jy is 'n geseënde van die Here. Kan ek met jou 'n verbond sluit? Kan ek met jou 'n pad stap?" En net so toe Jonathan sien dat God is met Dawid, dat hy geseënd is in dit wat hy doen, toe het Jonathan na Dawid toe gekom en gesê: "Maar kan ek en jy 'n verbond met mekaar sluit dat ons die pad kan saam stap?" En net so was dit in Paulus se lewe waar, dat God sy beloftes in sy lewe waar maak. Sê Paulus, dis nie ek wat ons self aanbeveel nie, maar dis God wat ons aanbeveel. Dis mense wat na ons toe kom en sê, ek hoor, sien jy's 'n geseënde van die Here, jy die woord van die Here, wil jy dit met ons kom deel? Baie dankie.
Ek wil vanoggend aangaan op 'n ding wat die Here net soos ek het nog steeds die telefoon vir Andre. Andreus, onthou my dat ek hy wit maak asseblief. Ek het die 6de Januarie het ek 'n preek gepreek. Die ding se naam was Nuwe Denke vir 'n Nuwe Jaar. Maar hier is nou sommer 'n tweede deel wat daaraan aangaan. So as jy op die internet wil gaan kyk, ons sal die vakansie se dienste sal weer daar opgelaai wees. So ook al ons ander dienste. So as jy die link wil hê, vra as my of dan is gaan jy na shofaronline.org toe. Dan loop soek jy vir Mamasbury en dan by Mamasbury gaan soek jy downloads, dan kan jy al die preke kry van die afgelope hoeveel jaar wat ons hierso is. So as jy nou regtig die Here se woord wil inneem, dan kan jy dit doen. Nou ek weet gou voordat ek begin preek, net vir ek weet dis baie nuwe mense en baie van u wat saam met ons by ons aangesluit het van laas jaar af. Ons soos wat Edna gesê het, ons fondasie reeks wat ons gaan dit van nou af bietjie net verander die struktuur daarin. Want eerstens sal nog dieselfde wees as die ou tyd, want ons het nou nog nie die ons het nou nog nie gaan doen in Stellenbosch self nie. So ons gaan dit nou self 'n ontmoetingsreeks doen. Nie meer so erg net 'n download van teaching nie. Maar wat ons ontmoetingsreeks of ons fondasiereeks is, as jy wil deel word van ons as Shofar, is basies maar net die eerste ene gaan net soos wat as die Christen geloof? Dan hoe werk dit? Dan is dit so, hoe werk redding? Hoe werk die Heilige Gees? Werk doop, al daai goeders. Dit is die eerste van ons fondasiereeks. En dan daarna is die tweede een, dit gaan oor kerk. Verstaan, hoe werk kerk in algemeen, maar ook soos hoe werk Shofar Mamasbury en Shofar ons groep. En waar kan jy inskakel? Dit is wat belangrik is van die tweede een. So jy kan kyk waar jou passie lê en wat se goeders is daar by ons wat jy kan gaan inskakel by en doen. So as jy wil deel word van ons gemeente en 'n lidmaat word, dan kan jy dit doen as jy die eerste twee fondasies gedoen het. Offisieel, jy is altyd welkom om te kuier, nie daaroor worry nie. Maar as jy voel die Here sê hierso is waar jy Jesus moet dien, dan moet jy asseblief daai fondasie reeks doen. En ja, dit verander jou lewe as jy, en dan ons 'n derde en 'n vierde ene, maar dis meer soos jou hart en jou Engelse woord sê inner healing en deliverance. Maar daarmee kan ons kom. Ek wil net so 'n bietjie verduidelikheid vir die mense wat nog nie weet nie, of wat nuut is by ons. So asseblief, as jy wil deel word van ons gemeente, dan moet jy die fondasies net doen. Dan doen ons dit formeel. Die Bybel sê, ons sal twee mense saamstap en nie afspreek waaroor hulle saamstap. So dis wat ons nou maar doen. Ons spreek dit af, soos dit is wat ons saam doen. So dan kan die Here se koninkryk kom. Goed. Gaan luister die eerste ene op die internet. Maar die Here is besig om in my kop met 'n bietjie te smokkel met 'n nuwe denke, so ek kom gelukkig sit hier nuut hier, dit kom al uit Romeine se tyd. Paulus het dit al geskryf vir die Romeine, so ek lees asof ons in Romeine 12 vers 1 tot 3. Ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle julle liggame stel as lewende heilige en aan God welgevallige offer, want dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed of denke, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees met na die maat van geloof soos God dit aan elkeen toebedeel het. Nou, kom ek bid net voordat ons aangaan. Vader, ons bid vir die woord vanoggend. Here, ek kom bid vir harte om oop te wees en verstande om oop te wees om te kan ontvang, Here. Dit wat U wil sê. En Here, dit wat van myself af is, Here, laat dit net soos afval, Here God. En Vader, dit wat van die Gees af is in U woord, Here, dat dit in harte sal en in geeste sal ingaan hier vanoggend, Here. In die naam van Jesus Christus. Here, sodat geen vlees, Here, kan enige glorie kry nie, maar net U in die naam van Jesus vanoggend. Amen. So, wanneer Paulus praat en hy sê van daai ontferminge van God, dan praat hy van 'n plek van medelee, 'n plek van soos wanneer iemand siek is om regtig met daai iemand te kan vereenselwig. En hoeveel keer het hy nie geskryf en gesê as een deel van die liggaam swaar kry, dan kry die hele liggaam swaar. Soos wanneer hy skryf aan sy broeders in Romeine, dan is hy met daai liefde en ontferming wat hy so skryf vir hulle. En hy sê, Paulus skryf dat ons liggame as 'n heilige en 'n lewende offer moet stel aan God. Nou, daai woord liggaam, ek gaan nou net so 'n bietjie vir die prentjie inkleer. Wanneer jy soos kyk na die kerk in die Romeinse Ryk, dan was dit soos 'n Griekse milieu waarin daar geskryf word. Nou, wat die Grieke soos se denkwyse anders gemaak het, is hulle het geglo in 'n bo en 'n onder. Daar was geestelik en daar was vleeslik. Verstaan, daar was nie soos 'n gesamentlike niks gewees regtig. Dis of gees wat heilig is, wat mooi is en wat ook al, en dan vlees wat eintlik iets is om skaam te wees, iets is wat treurig is. En nou kan jy dink soos ja, wat is heeltemal so fout nie, want ek meen my gees is mos nou nuut gemaak deur die Here, so maar my vlees is. Maar hier is die probleem van die Griekse denkwyse, dis omdat my vlees nou so niks werd is, dan alles wat ek aan my vlees doen is die sonde nie. OK, so hulle het 'n leefwyse gehad van ek kan maar in my liggaam doen net wat ek wil, want dis eintlik soos maar hier aards, hier onder, vleeslik. My geestelik en die geestelike goeders is wat belangrik is. So die groot Engelse woord vir dit wat hulle daarso doen is 'n dichotomy. Nou, dan dink jy dis is ja, nee, jy's hierdie van Griekse mense is omtrentig goed. Paulus moes eintlik soos vir hulle nog briewe geskryf het. Maar hy het redelik 'n lang een vir hulle geskryf, maar in ons tyd vandag is dit nie so ver anders te nie. Want daai dichotomy, daai skeiding tussen soos geestelik en vleeslik is nog steeds daar. Hy het net 'n ander baadjie aan. Nou as jy gaan kyk in Suid-Afrika se, ek praat nie van julle nie, want julle is wonderlike heilige mense wat nou glad nie so operate nie. So as jy gaan kyk na Suid-Afrika se breë spektrum kerk, dan is daai dichotomy wat daar ingekom het in ons koppe en veral as wit Afrikaanse mense wat nou meeste van ons is, en het jy 'n denkwyse aangekweek van Sondag gaan ek kerk toe, maar Maandag is ek by die werk. Maar ek weet julle is heilig. Ons het baie keer nog steeds daai mentaliteit in ons, so ek gaan kerk toe want dis geestelik, dis goed, ek moet dit doen. Maar as ek by die werk is, dan is ek by die werk. Moet nou nie met my kom hanna oor geestelike goeders nie. Nou staan as Paulus, ek het hier so actually soos iets geskryf. Nou as Paulus vandag vir ons daai brief moes geskryf het, dan sou hy so iets, nou hierdie is net 'n Waalse paraphrasing. Ek het nou dit hierdie storie opgemaak. Maar dit klink cool anyway. So Paulus het vir ons geskryf, ek vermaan julle dan broers en susters, omdat ek julle siektestoestand verstaan en ek vir julle baie lief is. Daarom skryf ek vir julle en ek sê, stel jou hele lewe, nie net jou kerklike geestelike lewe, as 'n heilige en 'n God welgevallige offer vir hom. Nou daai maak vir ons bietjie meer sin, maar dit is presies wat hy geskryf het vir die mense wat daar was. Ons dikotomie is net soos bietjie meer verfyn, kan jy sê. Want ek sê nou nie my liggaam is vreeslik en ek kan maar doen net wat ek wil nie, maar is nou weer 'n maar. As mense wat self so ver gaan, ek gaan mos hemel toe. Ek is gered. So ek kan doen net wat ek wil. Die Here sal my vergewe. OK? Sulke goedjies wat dan inkom en mense se lewens raak 'n bietjie agteruit. Ja, hulle kan op hulle doodsbed wees en sorry Here en dan ek sal hulle 10-1 nog steeds in die hemel sien. Maar ons kom en ons doen kerkgoeders en ons doen goeders op 'n Sondag en selfs op 'n Woensdag. Maar die res van die tyd, die res van die week, dan kan jy nie 'n vergelyk trek tussen die ou wat in die kerk sit en die ou wat by die werk sit. Ken julle sulke mense? Definitief julle nie, nee. Maar ek was ook so. En ek is so baie plekke ook so. Wie dan sê, en Paulus het dit self ook geskryf, sê, die goed wat ek wil doen, dit doen ek nie. En die goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Jy weet daai mal ding wat hy geskryf het. So ons is al in 'n plek waar ons hierdie skeiding het tussen dit wat kerklik is en dit wat in die wêreld is. Nou Paulus sê jou liggaam, dit is nie net in die kerk, dit is ook by die werk. So as jy op pad is werk toe in jou kar, is jou liggaam en jou denke en wat jy is dit 'n welgevallige offer vir God? Wanneer jy by die huis is, is dit wie jy is daar in vlees 'n welgevallige offer vir God? Waar jy ook al gaan, is dit wat jy verteenwoordig, is dit 'n goddelike karakter wat daar uitgestraal word. En ek weet staan ons almal groei daarna toe. Maar begin soos net dink aan dit. Nou die dag toe hoor ek vir Jeremy Riddle, die ou wat soos gespeel het vir die van ons wat by die konferensie was laas jaar, ou wat die band gehad het. Toe lees ek net op sy Twitter, toe skryf hy daar. En ek weet ek het dit al vir julle gesê laas jaar dink ek, maar vir die van die wat nou nie was, toe skryf hy. Maar hy het vandag het iemand hom gebel van Celsius af. Ja, hulle het dit daar aan die kant. Maar so iets. Bel hulle hom. Hallo, is dit meneer J. Riddle? As hulle vir my al vra, is dis Mr. D.S. Treisen? Dan wil ek al die foon gooi. Maar dis nie goddelik nie. So ek begin al my denke verander. Toe sê hier is Jeremy Riddle, hy was ongeskik met daai mense gewees op daai foon. En nadat hy ongeskik was op die foon, toe kom die Heilige Gees en kom wys vir hom net hierdie ding in sy hart. Hierdie vrot ding. Wat is daai? Daai wat jy daar gehad het. Here, is dit my vlees? Maar dan sê die Here, maar jy moet jou denke verander. Jy moet soos jou lewenswyse en alles wat jy is, moet jy verander sodat jy kan wees 'n heilige, volkomme goeie offer vir my in jou liggaam. Dis wat die woord sê. En wat doen Jeremy toe? Hy bel die company. Hy sê, luister, ek weet nie of hy die persoon gesoek het of wat ook al, maar hy wil net soos, asseblief, om verskoning vra, omdat hy so ongeskik was op die foon, met daai mense. Dink ek soos, halleluja. Maar ek sal nou weer uitkom net soos, hoekom ek vir julle net daar op attent maak. Nou daar is oorals, weet waar ons is, het ons nou hierdie boef oomblik, so jy kan vir my sê, terwyl jy's mal, hoe moet 'n mens dit doen? En dan sê Romeine 12 vers 2, word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So word vernuwe in jou denke. So kom ek vra 'n vraag. Die afgelope week, wat het by jou mond uitgekom oor die plaasgoed en die staakgoed? As jy dit in 'n spieël kan sit en jy kan sien soos is daai 'n goddelike welgevallige heilige offer vir God wat daar uitgekom het. Vraagteken. Nee, dit is vir my kom sê maar dit was eintlik so lekker. Ons het 3 parties gehad in 24 uur hierdie naweek. Ons S-Trizens is worth it. 'n 40ste en toe 'n eerste en toe 'n 40ste. So ons is 'n bietjie moeg. Maar nou ja, ons kom in die Here sê vir ons, maar julle kan so wees. Jy kan daai ding doen. Soos wat die Bybel sê. Jy moet net soos jou denke verander. Jy moet soos anderster begin dink. En by daai party kom 'n ou en hy selfs met my, dit was so lekker geweest. Jy weet want gewoonlik vir alles 'n pastoor, jy weet by 'n party is dan praat hulle nie regtig met hom nie, maar hulle het met my gepraat by hierdie party. So dis great. En die een nou gesels met my en hy praat positief oor die goed wat aan die gang is. En dit was vir my so cool man. Dit was so soos toe ek daar wegstap, toe voel ek so bleh nie. Dis net soos, ja man, die Here is groter as dit. Die Here is beter as dit. En hy het dit net soos gespreek. En ons het daar gesels en ek sê dis awesome. So imagine die hele kerk doen dit. Die kerk is die kragtigste eenheid ding wat daar is in die hele wêreld. Wanneer ons gaan begin saam praat, gaan daar groot dinge begin gebeur. But anyway, jy moet jou denke begin vernuwe. So, hoekom hamer Paulus so oor hierdie denke ding? Hoekom is dit soos hierdie groot ding wat hy so opgerig het? Hy het dalk hierdie versie in die ou geskrifte raak gelees. Spreuke 23 vers 7. En dit sê daar soos want soos hy in sy siel bereken of soos wat hy dink, so is hy. Hy eet en drink en dan sê hy vir jou iets, maar sy hart is nie met jou nie. So Paulus sê, ja, dat jy moet daar sit, want daar is die fan en daar is nog fans, jy iewers daar. Of jy maar vir jou dingetjie saambring. Ek kan niks doen aan die weer in Februarie en die einde van Januarie in Mamasburg. Ek het nog al gedink, dit was lekker hierdie afgelope week en 2 weke. Dit was net soos ek het gedink, Here, dit is great. Mag hy somers altyd so wees. Maar nou ja, kom ons spreek dit. Hy dalk Spreuke 23 gelees en gesê soos wat 'n mens dink, soos wat 'n man dink, so is hy. Hoe dink jy? Is die volgende logiese vraag. Hoe dink jy? Hoe werk jou kop? En ons kultuur en ons allerlei goeders wat ons het en jy weet wat jou ma al vir jou geleer het en al goed, alles het opgebou tot 'n plek waar jy op 'n sekere manier dink. Jy kan nie daarvan wegkom nie. Dis hoe jy is aan mekaar gesit is, maar binne in daai ding sê die Here vir jou vernuwe jou denke. Begin dink soos wat ek dink. Begin dink soos 'n mens wat van die koninkryk van God is en nie van hierdie wêreld is, nie van hierdie aarde is nie. Want soos wat jy in jou hart dink, so is jy. En jy kan maar sien as die pressure op is, nê? By jou, in een of ander situasie, en daai oomblik gebeur met jou, dan kan jy sê, man, ja, ek het so nou en dan 'n agressieprobleem. Nee, jy het nie so nou en dan 'n agressieprobleem nie. Jy is iemand wat 'n agressieprobleem het. Dit is wie jy is. So met ander woorde, hier diep in die binnekantste van jou, as hy druk op is, dan bring jy soos aggressie op. Omdat jy so is. Nie omdat jy sulke episodes het nie. En dan wil ons allerhande goeters doen en sê, ja, maar de wal, my vrou. Jy verstaan nie, my vrou. Of allerhande verskonings oor hoekom jy regverdig, hoekom jy mag wees, soos wat daai oomblik van jou vir jou laat wees het. Daai kat vlieg by die Here. So as daai oomblik met jou gebeur, dan moet jy gaan stil staan en jy moet gaan dink soos Here, hoekom het ek hierdie ontploffing in my wanneer my vrou dit sê? En ons manne sukkel met daai hoor. Ons vra ons hoe voel jy? kwaad. Hoe voel jy? Nee, maar ander woord, gefrustreerd. Dis die enigste aanvanklike emosie wat 'n man toon. Kwaad of gefrustreerd. Maar ons moet begin sien soos wanneer daai ding kom, soos jy, maar ek voel eintlik soos dat jy my nie gerespekteer het nie. En as ek nie gerespekteer voel nie, dan ek. So hoekom ek as ek nie gerespekteer voel nie? Dis weer 'n ander goeie vraag om te vra. Want iewers het iemand vir jou gesê, maar jy's useless, jy gaan dit nooit maak nie en dan moet jy jouself die hele tyd bewys om dit te maak. Ok, maar hy is nou heeltemal pat om vir wat hy is. Amper preek ek 'n ander preek. So hoe dink jy? Hoe lyk jou kop? En hoe ons dink het verskriklik baie uit te waai met wie ons is. Wat is jou wêreldsiening? En dit is maar die groot ding wat ek die afgelope tyd het sien. Dis soos dis die hele tyd denke, dis die hele tyd idees, dis die hele tyd goed wat jy daar buitekant raakloop wat skree van hoe jy moet wees, hoe jy moet dink wat nie goddelik is nie. So weet jy wat jy glo? Weet jy wat jy dink? Ek sê vir jou 90% van Christene weet nie. En daai ene oomie wat ons by Bybelskool kyk oor hoekom die woord van God, die Bybel, die waarheid is. En hy sal sê, as hulle soos maak soos hier, dan sê ek, wie van julle glo die woord van God is die waarheid? Niemand nie. Ek het baie werk. Maar gewoonlik almal glo die woord van God is die waarheid. En dis great. Ja. En dan vra hy die volgende vraag en sê hy, hoekom? En dan kan jy sê, maar hierdie en dat allerhande goeters, maar jy kan nie uit jou denke uit vir daai persoon wat vir jou vra hoekom sê hoekom die woord van God regtig die waarheid is nie. So ons wêreldsiening is baie kokkie as Christene. Ons dink net so, hoe ek glo net in Jesus gaan ek hemel toe gaan en dis okay vir my. Maar Jesus wil jou kop ook hê. Ek wag of jy hierso 'n ding wys. Bietjie statistiek. In Amerika. Ek hoop julle kan sien daar. In Amerika het hulle hierdie opname gedoen. Net van die average time spent watching television in the United States of America. Nou, Suid-Afrika is dalk baie anders as dit hier. So dis hoekom ek dit gee. So 5 uur en 11 minute. Is hoeveel tyd die gemiddelde Amerikaan op 'n dag spandeer om TV te kyk. En dan dit daar opgedruk in opgedeel in swaan. Persentasie van huishoudings in Amerika wat televisie het, 99%. En dan allerhande sulke goeters. En dan, jy kan mooi daar sien, daagliks 6 miljoen video's wat uitgeneem word in Amerika. Elke dag. En dan is daar so 49% van hulle wat sê, ek kyk te veel televisie. Maar hierdie was nogal vir my skokkend. Kindertelevisie statistiek. Minute per week wat die gemiddelde kind televisie kyk, 1480. Jy kan daai som gemaak. Dis baie ure. 4 tot 6 jaar oud wanneer hulle kan kies tussen TV kyk of tyd spandeer saam met hulle paas, dan het 54% van hulle gesê ek wil eerder gaan TV kyk. Die jeug in Amerika spandeer 900 uur in 'n week, nee, in 'n jaar by die skool. En dan sien julle daar, hulle kyk 1200 ure TV in 'n jaar. En dan hierdie was vir my die shocker van hulle almal. Voordat 'n kind 18 is in Amerika, sien hy ten minste 150,000 acts of violence op die TV. Dan wonder ons hoekom gebeur goeters soos wat daar gebeur in ons wêreld. As jy vandat jy gebore is totdat jy oud is, 150,000 keer iets sien wat bloedig is en bloeddorstig is en gewelddadig is en jy kyk dit, dan is jy, wanneer jy 18 jaar oud is, heeltemal gewoond aan dit. Dit hoort so. En dan die hoeveelheid 30 sekonde TV advertensies wat 'n kind gekyk het, soos hy, ek weet nie tot op wat sy ouderdom het was, maar 16,000 30 sekonde advertensies wat 'n kind gesien het terwyl hy TV gekyk het. Dit is ek het gaan uitwerk. Oor dis in 'n jaar, daar sê. In 'n jaar 16,000 30 sekonde TV commercials wat hy kyk. Ek het dit gaan uitwerk, dis 5.5 dae se advertensies wat daai kind gekyk het in 'n jaar. So 5.5 jaar, 5.5 dae net 30 sekonde advertensies. Okay, so met ander woorde, iemand spring in sy gesig en sê Coca-Cola is die beste. Pepsi is treurig. Gebeur dit vir 5.5 dae lank konstant deur die jaar. Nou goed, hierso is nou my wiskunde wat ek loop doen het. U kind wat by ons Shofar Mamas by die kerk toe kom en kinderkerk het. Wil julle raai hoeveel dae spandeer hulle in die teenwoordigheid van God en teaching en ek meen dit ons doen dit die hele dan hulle speel ook meeste van die tyd. Hoeveel dae gaan jou kind as jy dit alles bymekaar sit kerk toe in 'n jaar? 4.3 dae. So jou kind kyk meer advertensies in 'n jaar as wat hy kerk toe kom. En dan vra hy, ek weet, soos hoe lyk ons denke? Hoe lyk jou wêreldsiening? As jy konstant televisie kyk, dan gaan jy 'n wêreldse televisie, wêreldse wêreldsiening hê. Daar is nie gedagtes daaromtrent nie. Nou, ek het 'n boek gelees oor die vakansie en dit is waaroor die eerste preek van nuwe denke gegaan het aan die begin van die jaar. Boek se naam was Unveiling Islam. Ek het gevoel hulle wys dit wat ek geleer het in daai boek. Die Here het vir my soos op 'n tyd terug soos laat ek 'n skrif memoriseer en die skrif was daai een in 2 Korintiërs 10. Wat die volgende sê: terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorsaamheid te straf wanneer julle gehoorsaamheid volkome is. En daar's 4 goed wat daar gebeur. Ek het dit daar op net Louis. Hy strangles. Okay, sit gou daar op. Dan sê in Engels for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God, pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that raises itself up against the knowledge of God. So daai is die goed, wanneer dit kom by denke, is dit waarteen jy te staan kom. So weer eens Paulus wat skryf, hierdie keer skryf hy vir die Korintiërs en hy sê soos dis 'n geestelike oorlogsvoering ding hierdie. Weer eens is hy terug by die denke. Hy sê as jy 'n stranghold wil afbreek in die gees, dan moet jy eers die argumente afbreek, dan moet jy eers die hoë goeters wat dit self verhef teen die kennis van God gevange neem. Okay, nou meeste van julle gaan dit soos hieroor. Hoe werk dit? En ek het dit verduidelik, en ek gaan dit weer verduidelik. Hierdie mikrofoon is 'n heilige mikrofoon. Dis 'n hierdie en dit is nou net hipoteties, okay? Hierdie mikrofoon is God. Want hoor net hoe praat, ek is nie God nie. Hierdie mikrofoon. So wat het ek nou net gedoen? Ek het gesê hierdie mikrofoon is God. So, iets 'n idee, net 'n idee, okay? 'n Idee het gekom, 'n gedagte wat sê hierdie mikrofoon is God. So, dit het homself opgelig teen die kennis van God. So, wat is die kennis van God? Die kennis van God sê vir ons, die Bybel sê dat God is God. Hierdie is nie God nie. So, Christene is veronderstel om te sê nee, daai is nie God nie, want hierdie is net 'n mic. In 'n mic praat omdat jy in hom praat, nie omdat hy God is nie. En moes die waarheid gebring het. Maar nou lig hy homself op teen die kennis van God, en as daar niemand is wat hierdie kennis van God teenstaan nie, ag, hierdie ding wat hom opgelig het teen die kennis van God, teenstaan en reg maak nie, dan raak daai ding 'n hoë ding. So nou ewe skielik is dit so, het jy gehoor, waar het gesê, hierdie mic is God. En hoe meer mense begin dink aan hierdie mic as God, hoe meer krag begin hierdie ding kry in die geestelike realm, hoe meer demons kom aan na hierdie ding toe, aangetrokke, want nou is al hoe meer mense wat begin dink, hierdie mic is God. En dan voor jy kom kry, dan raak dit 'n argument. Dan stap jy namens by die strate, en dan is dit nou, dan het jy gehoor wat hy wou gesê het, nee, maar die ou sê dit, en nou sê dit, en dan sit hierdie massive argument, oor of hierdie mic nou God is of nie. En dan is dit nog steeds onteengekant gaan, dan raak dit 'n stronghold, dit raak 'n vesting. Vesting in mense se koppe net omdat een gedagte wat nie vasgevang is en onder Christus gewerp is nie, gelos is. In Islam is dieselfde ding. Mohammed het gedroom en toe sit 'n idee en toe sit al hierdie goeders en kyk waar is ons. OK, so dis hoekom Paulus so oor hierdie denke aangaan. So het ons genoegsame kennis van God? Is die ander vraag. En obviously nie. Maar doen jy moeite? So wanneer ons sê Bybelskool begin in Februarie, is jy soos nee, Jesus, ek is nie lus vir Bybelskool nie. Of is dit 'n ding van, Jesus, maar dalk moet ek my kennis van God en soos 'n breë spektrum van lewe. Dit is wat ons doen by Bybelskool. Dit gaan nie oor soos ons sê ja, maar hierdie is so en daai so nie. Dis aktiewe goed. Dis soos aktuele goeters. Wat is hoekom is evolusie, die teorie van evolusie so gevaarlik en hoekom is skepping die waarheid? So met ander woorde, dis wat ons leer by Bybelskool. Sulke goed, so jy kan met iemand gaan gesels en sê luister, ja ja, maar hy is 'n nar, maar jy sê dit in liefde. Want hierdie is die rede en dan wys jy nie omdat jy soos dit net soos uitdruk nie. Die kennis van God kan jy dan oordra. En dan verder kan jy my vir my vra, "Waar maar hoekom moet ek my denke vernuwe?" Wel, ons kan weer gaan lees daarso in Romeine 12 vers 2. En dit sê dat ons daarmee en gou terug gaan na Halleluja, ek het dit nie hier by my op. Die vernuwing van julle denke sodat julle kan beproef of bewys wat die goeie en volgevallige en volmaakte wil van God is. So dis die rede hoekom jy jou denke moet vernuwe. En dan gaan Paulus aan net om in vers 3 en hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen, dit is nou wanneer jy soos nou hierdie denke vernuwe ding aan die gang het en jy doen goed en jy besien my, Jesus, ek weet nogal, dan sê hy, dit is mooi in vers 3, dat jy nie van jouself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink. So wees nog steeds nederig, bly nederig in jou denke, maar dat hy daaraan dink om besadig te wees met die maat van geloof soos God het aan elkeen toegedeel het. So jy raak nie slimmer, jy raak nie soos ouliker as enigiemand anders nie. Jy het net goddelike denke, maar jy gaan nie nou so staan en sê soos, hey, ek is die man nie. Dan gaan jy ook val. Paulus bring dit daarin en hy sê, moenie vir jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nou daai is nou soos een van daai goede, jy kan nou begin argumenteer rondom daai ene. So hoeveel moet ek nou van myself dink? Hoeveel behoort ek nou van myself te dink? Ja, jy is nie 'n vloerlappie, dit is verseker. Maar dink oor jouself soos wat God oor jou dink. Daai is altyd veilig. God dink die wêreld van jou. Nou kan jy dalk dink soos ek gaan nou hierdie doen. Nou ek gaan gou net uit daai laaste twee uit. Het laaste twee gebede nog gesê het. Hoekom moet jy jou denke vernuwe en dan daai vers 3 om nie soos te arrogant te raak met dit wat daar is nie. Eendag was daar 'n baie nice man gewees. Regtig nice. Soos Frans. Frans is nice. 'n Nice man wat gestap het en hy kom en hy kry vir Jesus. En hy het saam met Jesus geleef. En hy nooi vir Jesus na sy huis toe. Want verstaan, as jy 'n nice man is en die mense weet jy's 'n nice man en jy het access tot een of ander superster en jy nooi hom en hy kom, dan is jy nog meer van 'n nice man. Hy was gerespekteerde mens, hy was wonderlik in die gemeenskap, hy het hoë morele standaarde gehad. Was great. Lukas 7 vers 37. Lees ons die storie van hierdie man. En toe 'n vrou in die stad wat 'n sondares was. Sondares met ander woorde beteken sy was 'n prostituut. Verneem hy dat daar 'n fariseer of verneem hy nee man. Neem dat hy in die fariseer sy oor. Okay, great. Die prostituut verneem dat hy in die fariseer se huis ingegaan het en aan tafel was. Het sy 'n albasterfles met salf gebring. En agter by sy voete gaan staan en geween. En sy het sy voete begin nat maak met haar trane en hulle afgedroog met haar hare van haar hoof. En toe sy sy voete gesoen en met die olie gesalf. En hierso nou hierdie nice man, okay, hierso is hierdie nice man. Nou dink hierdie nice fariseer, hy sê, toe die fariseer wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, so hy dink dit nou in sy eie kop. As hierdie man 'n profeet was, sou hy ten minste geweet het wat 'n soort vrou dit is wat hom aanraak. Want sy is 'n prostituut. So hierdie nice ou met hierdie denke en alles wat hy het, hy sien wat gebeur daar en hy dink soos hierdie Jesus is nou nie alles wat hulle gesê het hy is nie. Want as hy ten minste net 'n profeet was, dan sou hy ten minste geweet het hierdie vrou is 'n prostituut. Maar dit het hy net gedink. En Jesus antwoord vir hom. So hy antwoord sy denke. Wat gereg is. Hy sê vir hom, Simon, ek het iets om aan jou te sê. En hy antwoord, nice, mens. Okay, kyk hoe mooi antwoord hy. Meester, spreek. En Jesus sê vir hom die volgende. 'n Sekere geldskieter het twee skuldenaars gehad. En die een het 500 pennings geskuld en die ander 50. En omdat hulle niks gehad het om te betaal, het hy aan albei gesê, vat dit, julle hoef my niks te betaal nie. En toe vra hy, wie dink jy van hulle sal hom die meeste lief hê? En Simon, nice ou wat slim is, antwoord en sê, ek veronderstel die een wat hy die meeste geskenk het. En daarop antwoord hy vir hom en hy sê, jy het reg geoordeel. En toe draai hy om na die vrou toe en sê vir Simon, Simon, sien jy hierdie vrou? Nee, Here, ek sien nie waar nie. Maar dis eintlik die punt. Daai was presies die punt. Sien jy hierdie vrou? En hy het haar nie gesien nie. Jesus het haar gesien. En hy sê vir hom, ek het na jou huis toe gekom. Nou staan hy praat met hierdie vrou, hy het na die vrou toe gedraai. Nou Simon hierso, so hy kyk nie eers vir Simon nie. Hy sê vir hom, sien jy hierdie vrou? Ek het na jou huis toe gekom. Net my plek kry. Ek het na jou huis toe gekom en water het jy my nie vir my voete gegee nie. Een van die basiese goeders wat moet gebeur het in 'n Joodse tradisie huis. Water vir my voete het jy my nie gegee nie. So die basiese goed van menslikheid het jy nie vir my gewys nie. Maar sy het my voete met haar trane nat gemaak en sy het dit afgedroog met die hare van haar hoof. Vers 45 sê, 'n soen, wanneer jy iemand soos verwelkom dat jy my heilige kus gegee, 'n soen het jy my nie gegee nie, maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. Met olie het jy my hoof nie gesalf nie, maar sy het my voete gesalf met hierdie duur salf. En daarom sê ek vir jou, haar sonde is wat baie is, is vergewe. Want sy het baie lief gehad, maar hy vir wie weinig vergewe is, het weinig lief. Nou hier is 'n heavy story, ek weet. Want Jesus sê hy basically vir daai mooi, nice, wonderlike fariseer, skrifgeleerde, ou wat soos veronderstel is om in die kerk te wees, wat binne in die kerk sit, wat almal na opkyk, wat hierdie wonderlike mense is, hy sê vir hom, luister hier, jy is useless, in baie mooi liefdevolle woorde. Useless as wat? Useless as 'n Christen eintlik. Iemand wat vir God verteenwoordig. Nou ek sê nie jy is useless nie, okay, asseblief. Moet nie offended wie weggaan en dink sies ja maar daai pastoor hy is useless want hy sê ek is useless. Dis ook okay. Jesus binne in my is darm nie useless nie. En ook nie in julle nie. Maar dit is hoekom Paulus so oor ons denke en hoe ons operate goeters te sê het. Hoekom wat jy in die kerk is in woord moet jy in daad wees waar jy werk, waar jy leef, in jou familie. Oralster, is dit wat jy sê, wat jy leef? Nou, vir hierdie jaar wat voorlê, ek sal amper klaar vanoggend, vir hierdie jaar wat voorlê, voel ek veral, ons gaan moet begin anderster dink. Ons gaan moet begin anderster dink oor hoe ons dink, oor God, nommer 1. En dis ook om ek vir julle uitnooi met open arms, kom doen asseblief Bybelskool. As jy nie finansies het nie, kom praat met my. Ons sal 'n plan kan maak. Moenie laat dit in jou pad staan nie. Dit staan, dit is die laaste ding waaroor jy moet worry. En as jy nie tyd het nie, maak tyd. OK? Dis hoe mense tyd kry. Jy maak tyd. Anyway. So kom doen dit om net jou denke te begin vernuwe op 'n ander manier as net soos elke oggend miskien jou stilte tyd hou. Want dit is great en dit is wonderlik. Maar ons moet begin om soos kom by die plek waar die Here wil hê ons moet wees. Hoekom? Terug by my vraag. Hoekom moet ons denke so vernuwe? Ek het daai boek gelees, Unveiling Islam. En een van die grootste redes oor hoekom moslems sê dat Allah is God en Jehova is nie God nie. Weet julle wat dit is? Die leefwyse van Jehovah se disippels. So hulle kyk na ons en hulle sê, as julle God God was, dan sou julle nie geleef het soos wat julle geleef het. Heavy. Want jy kan gaan kyk na 'n moslimse leefwyse, ek praat nou van 'n devout moslim. Vir die breë spektrum sal hulle moraliteit, enige Christen se moraliteit wat nou ook soos Hanna net soos uittroon. Want hulle het morele waardes. Maar die denke moet vernuwe word. En ek sluit af vanoggend met die goeie nuus ten minste. Ek weet ons moet ons denke vernuwe. Ek weet ons moet anders te begin dink en ek voel net soos die Here gaan regtig vir ons begin mense stuur waaroor ons moet anders ter dink. As ons nie gaan begin anders ter dink nie, dan gaan daar 'n prostituut inkom by daai deur wat ons almal weet is 'n prostituut. En dan gaan ons nie vir haar kan lief wees nie. Want ons dink soos wat daai goeie, mooi man gedink het. As 'n drugdealer hier instap of wat ook al 'n satanis hier instap, hoe gaan ons denke wees? Gaan ons weet, luister, ons God is God en hy's lief vir mense. Hy's lief vir mense. Enige mens. So ons moet ons koppe begin skuif. En ek voel veral vir hierdie jaar moet ons soos dit regkry dat ons begin kom by daai plek waar ons sien soos wat God sien. Leef soos wat God wil hê ons moet leef. Nie omdat ons moet nie, maar omdat hy lief is vir ons, omdat ons lief is vir hom. So wat moet ons begin dink vir hierdie jaar? So as jy nou iets wil neerskryf, skryf vir volgende neer. Ek het dit al gelees in die begin van die jaar ook, maar ek lees dit weer. Filippense 4 vers 8. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg ook al, en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Dink oor daai goed, en dis net 'n begin. Sê vir jouself, ek gaan die goeie goed begin raak sien en oordink. Die woord van die Here lees en oor dit dink. Wie van julle mediteer oor skrif? Dis net 'n vraag. Dink jy, as jy 'n vers gelees het, ek weet julle doen, maar ek wil dit net so sê, dink jy oor die ding konstant deur die week? En baie keer is daar 'n ding wat die Here vir jou wil wys en as jy soos wat jy die ding mediteer, soos wat jy daaroor dink, dan ewe skielik kom jy by 'n situasie en jy sien soos, hey, o ja, iets wat ek oor gedink het hierdie week. As iemand daar uitspring en druk 'n geweer in jou gesig, dan gaan jy soos, wanneer jy gemediteer het op liefde, sê maar veronderstel, dan weet jy, die Here se liefde is bo dit alles. En jy hoef nie bang te wees nie, want hy is in beheer. Vers 9 sê, en wat julle geleer en ontvang het en gehoor het in my, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. So, die Here wil vir elkeen van u wat hier so sit, en dalk voel soos 'n platgetrapte bubble wrap, kom oplig en sê, ek is lief vir jou. Baie liever as wat jy ooit sal kan dink of droom, en ek wil graag vir jou kom oplig. Ek wil vir jou kom soos wat Jesus gemaak het met daai prostituut. Hy sê jou nooit wegwys nie. So as jy vanoggend so is, dan wil ek baie graag saam met jou bid. Kom vorentoe nou na die tyd. Andresa, jy kan maar kom. Ons gaan nagmaal hou vanoggend. So as die ushers net soos vir ons so lank die tekens kan uitdeel. En dan voel ek net soos as jy soos sukkel met jou denke en ek weet baie keer ons doen, maar dis maar die primêre plek waar Satan vir ons aanval, is in jou denke. En dis baie keer 'n fight, verstaan, dit is 'n groot fight. Jy sal almekaar moet daai denke gevange neem. Maar hier is ons die probleem. Ons ken daai skrif. Ons ken daai skrif wat sê neem jou gedagtes gevange, die wat ook al kom en onderwerp dit aan Christus. Maar die probleem is, jy kan nie iets gevange neem, wegvat en niks in die plek daarvan terugsit nie. Jy moet dit wat jy daai gedagte wat jy gevange neem, moet jy sê, so sê net maar die gedagte sê, "De Waal is eintlik useless. Dan sê jy Psalm 139 vers 14 sê, I'm fearfully and wonderfully made. Dan sit jy daai gedagte terug met God se gedagte. En so kom die Here en hy sê jou denke vernuwe al hoe meer, al hoe meer. Maar daarvoor moet ons die woord van die Here begin studeer. Bestudeer. En oordink en oor mediteer. En die Here sal ons bring by 'n plek waar ons hierdie jaar kan kom en werklik soos enige persoon kan lief hê omdat ons dink soos wat God dink. En nie dink soos wat 'n nice, morele, godsdienstige persoon sal dink. Want dis ons denkwyse op die oomblik. Baie van ons, myne inkluis. Ek dink nog soos 'n mooi, morele, godsdienstige persoon. En nie soos God nie. En ek en my vrou, van julle wat nog nie weet nie, ons het ag Here het my net soos na 'n klomp goeters wat gebeur het net vir ons kom sê dat hierdie wat ons nou vanoggend doen is deel van om te onthou van wat Christus vir ons gedoen het. En nou elke aand dan kom ons en ons vier dit wat Jesus gedoen het vir ons aan die kruis. Ons onthou Jesus se offer aan ons. So as jy wil dan kan jy dit ook doen. Dit het nogal 'n hele paar veranderinge gebring in ons denke. Maar nou ewe skielik wanneer jy daar sit in die aand en jy het nou jou stukkie brood in jou in die sappie wat jy daar het, dan onthou jy skrifte soos maar as jy iets teen jou broer of jou suster het, gaan eers en maak dit reg en dan kom jy terug en jy bring 'n offer of jy onthou wat die Here gedoen het vir jou. So ewe skielik is ons elke aand by 'n plek waar ons soos dink en soos Here, dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. En dan kan jy soos kyk en soos Here, help vir my hierin of wat ook al. Jy kan bely en dit begin 'n leefstyl raak. Dit is nie net 'n ding wat ons een keer op 'n Sondag in die kerk doen nie. Dit raak ons ding wat ons saam met die Here doen, want hy het vir ons gesê ons moet dit doen. So vanoggend as ons brood breek saam, dan kom ons in ons vuur vir Christus Jesus wat en dit is awesome mense. En ek het dit al vir julle gesê, maar julle glo my nog steeds nie, maar ek sê dit weer vir julle. Jesus was die slimste man wat ooit geleef het. Okay, ek gaan dit vir julle die hele tyd sê. Hy was die slimste man wat ooit geleef het. Hy kon soos enige denkwyse, en dit is wat hy gedoen het vir ons in die kruis. Hy het vir ons die tools gegee om denke te kan verander. En weet jy wat? As jy denke kan verander, dan kan jy strangles afbreek. En jy kan strangles afbreek en jy kan mense help om vry te kom in God. En Jesus se bloed het vir ons daai gedoen en ons kan saam met hom dit onthou. En hy het vir ons genooi en gesê, "Maar kom, wees deel van dit. Wees deel van wat ek doen." Kom ons staan saam vanoggend, asseblief. Het almal gekry? Iemand oorgeslaan? As jy iets kort, steek jou hand in die lig op, dan sal ons kom. Vader, baie dankie dat ons vanoggend kan kom, Here, en dat ons net kan vir U sê dankie vir Jesus. Dankie dat U vir ons gegee het. En dankie Jesus dat U na die kruis toe gegaan het, Here, en alles, Here, wat nie werk nie, Here, alles wat gebreek is en alles wat onvolmaak was, Here, het U gaan vervolmaak aan die kruis. En Here, dis vanuit daai plek wat ons kom vanoggend en ons sê vir U dankie, Here. Dankie dat U vir ons die vermoë gegee het om elke argument, Here, elke hoë ding, Here God, en elke vesting te kan afbreek, omdat U vir ons die krag daarvan gegee het, Here, aan die kruis. En Here, dat ons met die bloed van Jesus, Here God, in oorwinning kan stap. En Vader, vanoggend wil ons kom, Here, en ons wil net soos hierdie jaar voor U kom bring. En Vader, ons vra, Here, dat U ons denke sal kom vernuwe, Here. Here, dat ons sal dink soos wat U wil hê ons moet dink, Here. Dat ons sal lief hê, Here, soos wat U lief het vir elke persoon met wie ons in aanraking kom. Here, in meeste van alles, Here, dat mense na ons sal kyk, Here, en dat dit wat ons in die kerk wys vir mense, Here, dat dit dieselfde is wat hulle sien, Here, by ons werk of in ons families. En Vader, as daar goeders is, Here, wat in ons hart is, wat vir ons maak, Here, om sulke ontploffings te hê soos wat ons baie keer het, Here, dat U vir ons in hierdie jaar dit sal kom wys en vir ons sal kom genees daarvan. Here, soos wat ons U dood aan die kruis net vanoggend, Here, kom vier, Here, kom vra ons dat U dit sal kom doen in ons harte en in ons verstande, Here, deur hierdie jaar. In die naam van Jesus, kom ons eet saam. Here, dankie vir die bloed wat vir ons gevloei het, my God. Dankie dat U daardeur net soos al ons sonde, Here, bedek. Wanneer ons na U toe kom, Here, en vra vir vergifnis, Here, dan is U getrou en regverdig, Here, en U sal dit doen. Here, ek bid, Here, vir elke hart hier so wat vanoggend, Here, dalk soos net in condemnation staan, Here, in veroordeling. Vader, en ons kom, Here, ons kom sê, Here, dat die bloed van Jesus Christus, Here, spreek 'n beter woord as dit, Here. En Vader, dat ons kan na U toe kom en sê, Here, vergewe ons en ons het 'n groot hoëpriester, Jesus Christus, wat aan ons aan U kant staan en wat vir ons sê, maar dis okay. Ek het al klaar betaal vir jou sonde. Vader, ek bid, Here, vir harte wat daar is vanoggend, Here, dat hulle sal uitkom, Here, uit dit uit en sal staan voor U, Here, met skoon hande en 'n skoon hart, Here. En sal weet, Here, dat U die God is, Here, wat vir hulle lief het. Kom ons drink saam. Halleluja. Here seën vir julle, gaan in vrede. Wees die lig aan buitekant en wees dieselfde as wat jy probeer wees vir God daar buite ook. En kom en gaan en wys vir die mense die liefde van die Vader, soos wat jy is daar waar jy is. In Jesus se naam. Amen. As jy enige